Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas pilsētā Harkivā sazdina 31. augusts bija izsludinota par Sāru Dīnu, pieminot bojāgojušos Dīnu iepriekš notikušajā Krīvejas trīcīnī, kurumā tika ievainoti vēl gandrīz 600 cilvēku. Viestēja sabiedriskais mēdijs salasem.lv. Piekdien bojāgojuši 6 cilvēki. Pēc informācijas precizēšanas informē Harkivas mērs Ihors Terehovs. Paziņojot par Sāru Dīnu, starp bojāgojušajiem ir 14 gadus veca pusaudze, kuru tumāšaikti atcerodās pie bārnu laukuma. Varas īstodis sazdin viestie, ka starp 97 īvainotajiem ir 22 bārni, tumā starpā 10 mienešus mosas bierniņš. Pēc trīcīņa daudz stovu ākā izceļās gunsgrāks cilvēki cīta arī lācot orā pa lūgim, raugot pazagloptīs no līsmām. Krīvejas spāki apšaudēja Harkivas centru ar pīcam aviācijas bumbam, kas palaistis no Belgorodas apliecīņa, paziņo pilsētas prokuratūra. Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs intervijā telekanālam CNN apstiprino, ka piekdien Vašingtonā augstumā SV amatpersonam nodevis sarakstu ar mirķim Krīvejas teritorijā, kam Kieva grib veikt trīcīņus ar ASV tolis darbības rādījus raķetēm ATACS. Sarakstā cita starpā iekļauti lidlauki, kuras Krīvejas armija izmantoja, kab uzbrukt Ukrainas pilsātum. Ukraina uzstoja itū ierobežojumu atcēšanu atams raķešu izmantošanai, kab aizsargotu savus dzīvotojus infrastruktūru, norodīja ministrs. Ja nogalinā mūsu dzīvotojus dēļ tam, mēs gribam jūs atturēt, mēs gribam jūs apstodināt, mēs negribam ļaut jūs lidmašanam dastoties mūsu rūbežam, kab bombardētu pilsātas, intervijā sacīja Umerovs. Augusta vidā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Kijevā tikos ar diviem ASV senatoriem. Pēc tikšanos senatori sacīja, ka īcerieki izdosies pārvarēt Joe Biden administrācijas noteiktos ierobežojumus Ukrainas bruņotajiem spākiem attīcībā aiz tolis darbības īrūķim. Krīvijai naktī izsvādina uzbrukuši 158 ukraiņu droni, kas ir viens no lielākajiem lidrobotu uzbrukumiem kopš Krīvejas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Sprīžot pēc mediju ziņoto, droni uzbrukuši mirķim 15-16 Krīvejas apgabalos. Krīvija, kā ierasts, apgalvoja, ka visi droni ir nūtrīgtie lielu pūstējumu nav, taču sociālajos teikos izaplatījis video, kur redzami gunsgrākie tiek ziņots par dronu pūrlidojumiem izsprodzīņiem. Ukrainas Nacionālos drošības aizsardzības padomes pakļautē bāsūšo dezinformācijas apkarošanas centra vadētojs leitnants Andrijs Kovalenko paziņoja, ka Krīvijai naktī uzbrukts ar 158 droniem i dronu uzbrukumā bojotis divas hidroelektrostacijas netoļu no Moskavas Dagnaftas porstrodes rūpnīca. Krīvijas aizsardzības ministri apgalvo, ka lielāko daļu dronu 122 bezpilotu lidaprāti nūtriekti virs Kurskas, Brjanskas, Voroņežas i Belgorodas apgabaliem, kas visi rūbežojās ar Ukrainu. Ukraiņu droni esot nūtriekti arī dziļok Krīvijā. Vismaz 97 cilvēki ir gojuši bojā, bet 10 cilvēku ir pazuduši ilgstošojos plūdos Jemenā, paziņo no bēgļu aģentūra. Plūdus jūļa vidā izraisīja Lietuvas, bet pūstējumus pastiprinot reiz aizsargdambju pūržaušana. Dobas stihija ir pasliktinājusi humanitāro situāciju Jemenā, ko jau 10 gadus plūsa asiņainais pilsoņu karš. ANO biegla aģentūra informē, ka Jemenes rītumos plūdi ir skoruši vairākai 56 tūkstažas sātu, iz stihijas dēļ porvītoti tūkstažam saimju. Stihijas vissmagoks kartajos rajonos ceļi ir izskloti, dētam globiem ir sarežģītā nokļūt pa cilvēkiem. Izraela Gazas joslas zīmeļos izveidojas jaunu koridoru, kas dažādos vītos ar dažu kilometrus plots viestēja Britu telekanāls Sky News, noroda, ka koridoru izveidošana var līdzināt par Izraelas plānam palikt Palestīnīšu anklāvu ilgu laiku. Itādu viedokļu pauduši Londonā bāzāto centra Forensic arhitektūra analītiķi, kas strodojuši ar Gazas jūslis satelīta attālim. Jaunais koridors stīpjās no Gazas jūslis rūbežas ar Izraelu līdz Beithūnas pilsātas nomaļē, kab izveidotu jauno koridoru un nodrošinotu un atraucātu bruņu tehnikas purzavītošanas, Izraelas armija nojaukas vairokas dzīvojamos sātas. Izraela jau kontrolēja divus strateģiskus koridorus Gazas jūslām. Nekarīmasi Filadelfi. Tonam beigtu zivju porpludu no Jūdiņas Grīķijas ostas pilsētā Volosā, kur iz mienesi izsludinot orkortes situācijām, bailēs par vītiju dzīvotoju dzēvis apstokļiem. Sazdinviestie valstziņu aģentūra Athens News Agency. Grīķijas klimata ministrijas civilos aizsardzības ģenerālsekretora Vasiļa Papageorgiju izsludinot orkortes situāciju ļaus nodrošinot finansējumu, lai pēc īspējas mudrok no bojāgojušajiem zivim attērēt upes i jūras pīkresni. Pirma Napulna Godelele plūdi Tesālijas reģionā porpludinoja 1962. Gadā nosusinoto Karla Azara ito aplēcīni. Jūdiņa lēmeņam vieļāk būtiskai kreitūtīs soldo jūdiņa zivs nu nocūpē, kas ītek Egejas jūrā. Sopus soļajā jūras jūdiņī soldo jūdiņa zivs īt bojā. Aizvedētajā ūtirdinē viņa pīkrastes zonos Volosas pilsātā nunoca 57 tonnes beigtu zivju. Lalūko daļa izskaloto zivju lētas sazdinē jau bija savoktes, kā baisturātu zivju masu, kas ir īs upē pītikas jūrā ir izvītot īpaši teikli. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.